Поговоримо про події, що відбувалися ось навколо новорічних дат у Польщі та Німеччині. З нами на зв'язку історик Андрій Портнов, з яким ми поговоримо про події в польському місті Елк і німецькому місті Кьольн. Андрій з нами на зв'язку. Доброго вечора. Чути нас?
Доброго вечора. Чути.
І, ну, напевно, почнемо з такого, що можна загалом випадки в Елку і Кьольні розглядати в якомусь такому одному слоті разом. Польща, Німеччина. Наскільки ці події суголосні між собою?
Я думаю, що, звісно, не треба їх вже так геть змішувати докупи, але розглядати разом їх таки можна. По-перше, тому що в обох випадках йдеться безперечно про... Сформулюється так делікатно дуже поширений страх перед мігрантами, а якщо точніше, мігрантами з мусульманським корінням. Так? По-друге, в обох випадках йдеться про насильство, тобто в випадку кьольнському більше про, скажімо так, уникнення сценарію минулого Нового року, коли, як ми знаємо, страшні речі сталися біля кьольнського вокзалу, а в випадку польському йдеться про пряме насильство, яке, ну, скажімо так, яке розвертається на наших очах. І третя річ, от, може, ключова, на мою думку, яка точно дозволяє порівнювати ці два випадки, це питання про те, як влада реагує на отакі нестандартні ситуації. Тому що, на мою думку, в принципі, реакція влади, тобто поліції, міської влади, міських рад, вона є ключова для того, щоб або стримати насильство, або навпаки заохотити його.
Стовувати або використовувати. Бувають, власне, і такі моменти, на жаль.
Безумовно, так.
І якщо говорити про це використання, то, напевно, тут окремо є сенс поговорити про риторику, яку використовують з боку влади і в Польщі, і в Німеччині, які аргументи за насильство і проти насильства можна почути. Так чи так, дискримінація за таким паспортним принципом і етнічний профайлінг, особливо, якщо йдеться про меншину, яку візуально можна легко ідентифікувати, наприклад, мігрантів із мусульманським корінням, виходців із Близького Сходу, зокрема, їх легко впізнати, але повернуся до початку запитання. Які аргументи з боку влади чути, тих, хто має монополію на насильство?
Ну, дивіться, якщо ми беремо ситуацію німецьку, то аргумент був дуже простий, що місцева поліція, тобто, ну, це місцева влада, нагадаю, що Німеччина – це федеративна держава, в принципі, там землі мають чималу компетенцію, отже, вона зробила все можливе для того, щоб уникнути неконтрольованого насильства, жертвами якого стало, як ми тепер знаємо, дуже багато, напевно, сотні жінок на минулий Новий рік в Кьольні. От. І тоді вони сказали, що в зв'язку з цим ми приймаємо рішення зупиняти на вулицях людей, перевіряти документи, якщо треба затримувати, людей, які виглядають так, як вихідці з північноафриканських країн. От я, до речі, звернув увагу, що в німецьких ЗМІ тепер чомусь почало домінувати таке означення, що йдеться про вихідців з північноафриканських країн. Ну, зрозуміло, тобто Сирія, Марокко, Туніс, Алжир і так далі. Тобто вони називаються не мігранти, не мусульмани, не там сирійці чи ще якось, а вихідці з північноафриканських країн. Чи це щось змінює, це можна теж довго обговорювати. От, а випадок польський, він трошки інший, тому що тут, бачите, як сталося, тут насильство спалахнуло як відповідь на конфлікт. Скажімо відверто, такий досить побутовий кримінальний конфлікт. І тут вже не поліція чи місцева влада вирішувала, як, щоб нам зробити, аби, значить, не повторити там щось. А вони вирішували приблизно таке питання: як швидко і як жорстко реагувати на дії натовпу, так, який почав громити той нещасний кебаб, який почав вигукувати антимігрантські гасла і так далі, і так далі. І, тобто, це трошки інший, скажімо так, тип ситуації. І у мене є таке враження, я не вивчав того в деталях, але є враження, що загалом польська поліція в Ельку, вона реагувала, скажімо так, з певним запізненням. Тому що на такі речі треба реагувати дуже швидко. Якщо ми маємо зараз в інтернеті відеоролики, де спокійно знято, значить, цей процес розбивання шибок, зняти натовп, який захоплено дивиться на погром, от, то це вже насправді страшна помилка влади, на мою думку. Тому що такі речі треба зупиняти одразу. А щодо Кьольна, ну дивіться, з одного боку, цього року там не було випадків, скажімо так, масових сексуальних домагань чи чогось подібного. З другого, от уявімо собі, що ми вступаємо в світ, де людину будуть, ну, принаймні, зупиняти на вулиці поліцейські, може навіть затримувати тільки на підставі того, як вона виглядає, або, скажімо так, які вона має документи. Бо знову-таки, ми повинні чудово розуміти, що далеко не кожен вихідець з північноафриканських країн – це мігрант. Там можуть бути і туристи, можуть бути громадяни Німеччини, які народилися в змішаних шлюбах, і так далі, і так далі, і так далі. Так от, в такій логіці, яку обрала кьольнська поліція, вони всі стають членами однієї групи. І дуже цікаво. Тобто ми маємо ситуацію, коли суспільство знову ділиться за якимись такими вибраними ознаками, групується. От, колись були ознаки расові, от, колись були соціальні, нагадаю, в Радянському Союзі були репресії, які будувалися за принципом класового походження. От, а зараз ми маємо таку цікаву ситуацію, коли оце групування відбувається на основі, скажімо так, приписуваного походження, помноженого на візуальний расизм і до певної міри паспортну дискримінацію. Але, в принципі, оця ідея визначити групу, на яку звертаємо особливу увагу, яку ми вважаємо найбільшою загрозою, вона не є нічим новим. Це є те саме, що ми дуже добре знаємо з історії ХХ століття, і що, на жаль, вже дуже часто приводимо до страшних, ну, скажімо так, до страшних спалахів насильства. І тому я думаю, що про ці речі треба говорити, власне, так, не тільки в контексті того, що сталося вже, хоча ситуація в Польщі ще розвивається, то ще не кінець. Так от, а, скажімо так, з думкою про те, які небезпечні тенденції в сучасному світі, західному світі, оці речі нам показують.
Ну, оце, власне, криміналізована профілізація, котра відбувається в Німеччині, загалом дуже небезпечний показник, адже я, в принципі, дуже погано собі усвідомлюю, а як може звичайний поліцейський розрізнити, навіть перейдемо на побутову мову, дійсно, хто є ким з Південної Африки або з Північної Африканської країни людина, просто реагують зазвичай на кольор лиця, так, реагують зазвичай на якесь не таке волосся, або не такі, які звично бачити або притаманні, скажімо, поширеному якомусь вигляду німецькому і сприйнятливому вигляду очі, або колір очей, або розріз очей. І почнеться, насправді, дуже небезпечна гра. Причому, коли людину теж починає параноїти в певних моментах, будь вона поліцейським, або будь вона просто таким громадянином, котрий на це теж звертає увагу, і може, насправді, це закінчитися дуже небезпечним. І тут в мене питання, насправді, пов'язано з тим, що дуже часто безпеку дають зв'язці з толерантністю. І це загрожує якраз толерантності і безпеці. І зрештою, чому насправді поліція, чому європейські органи, котрі виробляють безпекову політику, не замислюються вже тривалий час і, в принципі, навпаки, щорічно демонструють щось таке, що ув'язує безпеку з приниженням або наступом на толерантність?
Угу. Так, я вважаю, це дуже правильне питання, ключове. Скажу більше того, на мою думку, саме оця прив'язка, вона і є найбільшою загрозою, безумовно. Я можу сказати, що це, на жаль, не є щось таке, що почалося от останній рік. Я протягом кількох, навіть, можна сказати, там більше ніж кількох років спостерігав нараз за, скажімо, вибірковими перевірками паспортів на французьких кордонах, на польських чи на бельгійських. І дуже часто зазвичай ті перевірки, власне, так і виглядають, що перевіряють тільки тих людей, які, на думку поліції, скажімо так, є потенційними якимись проблематичними персонажами. Це люди або з чорним кольором шкіри, або, власне, з таким так званим мусульманським виглядом, що би це не значило. Бо, знову-таки, це абсолютно стереотипна категорія. Якщо ми подивимося на, скажімо, фотокартки сирійців, побачимо, що там теж є дуже різні антропологічні типи. І далеко не завжди вони такі, як це малюється от, в цьому візуальному расизмові. Я думаю, що, на жаль, такі практики повертаються, бо це практики європейської, скажімо так, поліційної діяльності ще і довоєнної, і трошки післявоєнної доби. Отже, вони повертаються, тому що нічого кращого не придумали, не запропонували. Тому що оця, власне, ідея про толерантність, про безрасовість, бо ще донедавна взагалі це було поганим тоном говорити про якісь там расові ознаки. Вже одразу казали, що це расист. От вдумаємося в це. Ще зовсім недавно в тими баченні казали про те, що які расові ознаки, всі люди рівні, брати, сестри і так далі. А сьогодні нам кажуть, що поліція на підставі візуальних ознак перевіряла людей з Північної Африки. Тобто якось їх раптом навчили швидко, так, роздали якусь інструкцію, показали, вочевидь, зразки. Оце дуже страшно. І це, на мою думку, відбиває ширшу тенденцію в західному світі однозначно, а саме тенденцію повернення до національної держави і до національної ідентифікації як певної базової ідентифікації.
Але йдеться про повернення з точки зору створення держави чи про повернення такої ідеї в риториці, зокрема з боку якихось окремих політичних партій. Адже так чи так, той факт, що купа сучасних країн, напевно, будь-яка із сучасних європейських країн, включно з Україною, є так чи так мультикультурною та мультинаціональною. Ця національна держава, про яку щойно було сказано, вона в якому вигляді концепт повертається?
Значить, це залежить, скажімо так, інколи цей концепт, інколи він, скажімо так, використовується в такому суто націоналістичному ключі. Тобто, грубо кажучи, Україна для українців або Франція для французів, або Польща для поляків.
Ну, але конкретні партії цим користуються, так чи так? Франція для французів – це Марін Ле Пен і Фронт Національ.
Абсолютно, ми говоримо про праворадикальні рухи. Але також, і це, на мою думку, ще цікавіше, бо та річ досить традиційна, тільки вона зараз набирає сили. Але є також така річ, як, на мою думку, як певне повернення до цього ідеалу національної держави, в тому сенсі, що Європейський Союз, як понаднаціональна структура, НАТО, ООН, і можна довгий список скласти, ОБСЄ, вони себе скомпрометували. Вони не дають відчуття ані захищеності, ані стабільності, ані безпеки, нічого. І тоді з'являється ідея про те, що, власне, порятунок полягає в територіально окреслених державних межах. І тоді вже національна держава – це значить держава громадян. Тобто громадян Німеччини, громадян Франції, громадян Польщі. Зрозуміло, що різного етнічного, релігійного і так далі походження. Але все одно в такій логіці ми бачимо дуже сильний відхід від тої ідеології європейської ідентичності, правда, міжнародно визнаних прав людини, про які так багато іпотетично говорилося останні роки. І ми повертаємося до логіки, що в першу чергу захищати громадян має їхня власна держава. Причому захищати в усіх сенсах. Військовому, бо мало хто вже вірить в те, що НАТО захищатиме, скажімо, там, Балтійські країни чи Польщу, скажімо так, в соціальному, бо знову-таки всередині ЄС дуже різні правила, скажімо, там, пенсії, різних допомог фінансових і так далі, і також, скажімо, боротьби з тероризмом. І тому до певної міри нам зараз кажуть таку річ, провідні політики, на жаль, в мейнстрімі, не тільки праві радикали, що захистити французів має в першу чергу Франція, а німців – Німеччина. От. А всі ці наднаціональні красиві структури, вони себе не виправдали. І воно би все було, може, і нічого, і, як то кажуть, такі періоди вже були в історії. Просто парадокс полягає в тому, що та сама європейська інтеграція, вона, скажімо так, в певних сферах все-таки зайшла досить далеко. Ну, скажімо, там з'явилася спільна валюта у частини країн спільноти, правда? І так далі, і так далі. І не дуже зрозуміло, як оце повернення до національної держави, скажімо так, співіснуватиме з подальшим функціонуванням ЄС, НАТО, ООН і так далі. Я думаю, що найближчим часом оця криза, оце таке тертя поміж державним рівнем і наддержавним рівнем, воно буде зростати. І, звісно, вибори у Франції, вибори в Нідерландах і навіть вибори в Німеччині наступного року, вони будуть значною мірою саме про це. Тобто про, скажімо так, спробу продати виборцям відчуття того, що їхня держава, Тобто їхня Франція або їхня Німеччина буде їх рятувати. Від... І тут починається довгий список від чого? Від ісламізму, зробіття, там, не знаю, від агресії якоїсь і так далі, і так далі. І, звісно, це дуже небезпечна тенденція, тому що, ну, скажімо так, тому що сучасний світ, на мою думку, він ще недостатньо готовий і взагалі недостатньо розуміє, що відбувається.
І в цьому контексті хочу поставити ще таке уточнювальне запитання, яке також дозволить нашому співрозмовнику Андрію Портнову як історику говорити. Ось ці тренди до, скажімо, такої розбудови групової ідентичності, ідея про повернення до національної держави, як вони працюють з огляду на всі наявні, як мінімум, у Європі історичні травми, пов'язані з, наприклад, досвідом Другої світової війни. Говорячи про Німеччину, говорячи про Польщу, це країни, де були свої досвіди дискримінації, переслідування інакших людей під різними гаслами, різними прапорами, але невже це забулося у 2017 році?
От, це дуже хороше питання. Значить, на рівні політичної риторики, безумовно, досвід війни Другої світової дотепер грає дуже сильну роль, особливо в Німеччині. Я скажу більше того, чимало людей сподівається, що саме оцей момент і врятує Німеччину від катастрофічного результату наступних виборів. Я, зрештою, також думаю, що все-таки в Німеччині імовірність перемоги відвертих правих радикалів, вона все-таки нижча, ніж і у Франції, і в Нідерландах, і в Італії, і в інших країнах. Але я все-таки не думаю, що оцей досвід і його пропаганда, яка була дуже потужна протягом десятиліть, що він здатен сам по собі стати відповіддю на ті загрози, які ми зараз бачимо. Тому що, просто тому, що минає час, війна забувається, з'являються нові виклики. От, є приклад, безумовно, дуже показовий референдум у Великобританії. Так, є приклад виборів в США. І вони всі показують приблизно таку річ. Вони кажуть щось таке. Ну то що? То можна вибирати неполіткоректних персонажів. Можна сказати про своє несприйняття мейнстрімної політики. І от взагалі мені здається, що насправді величезна відповідальність за оцю кризу нинішню, вона і полягає на тій самій мейнстрімній політиці. Тобто на політиці того самого Барака Обами, на політиці Меркель, на політиці багатьох інших, на політиці, скажімо, попереднього уряду Польщі, який дуже допоміг тому, щоб ПіС прийшов до влади, так переконував, як вони прийшли в Польщі до влади. І от, розумієте, оце дуже серйозна штука, що те, що ми переживаємо зараз, це не є просто якесь таке, не знаю, таке колективне божевілля чи раптовий успіх, не знаю, там, ідіотів чи радикалів. Це є також наслідок страшних помилок політичних еліт протягом останніх десятиріч, на які суспільство намагається знайти відповідь. І вони ці відповіді значною мірою, скажімо так, інтуїтивні, можливо, навіть, скажімо так, катастрофічні за наслідками. Але ці відповіді є спробами пошуку якогось рішення на цілком реальні проблеми. А проблеми абсолютно реальні. Скажімо, проблема того, що ЄС неефективна структура, це реальна проблема. Це не вигадка Ле Пен чи АФД в Німеччині, чи там ще когось. Це справді проблема, європейська бюрократія. До речі, про це би в Україні теж варто більше говорити. І от, як на мене, свого правильний момент не було відверто сказано всіма провідними політиками, що це дійсно проблема, що це дійсно неадекватна інституція, що її треба реформувати, що треба шукати нові шляхи. А зараз виходить як? Що замість оцього реформування, яке могло би, скажімо так, принаймні відтягнути певні дуже погані події, ми опинилися в ситуації, коли ніхто Брексіту не чекав, а він стався. І тоді ми дізналися, що в ЄС навіть не було фактично сценарію на випадок Брексіту. Розумієте, це вже такий рівень політичної безвідповідальності старих еліт, що, якщо чесно, трошки стає від того моторошно.
Але водночас тут, напевно, можна сказати і про своєрідну віру у те, що певні ліберальні здобутки, зокрема у Євросоюзі, вони довготривалі. Так, діаманти не назавжди, як виявилося, можливо, несподівано для еліти. Тут теж є запитання, чи це безвідповідальність, чи просто несподівана нестійкість того матеріалу, який видавався стійким. Ми вже поволі маємо закінчувати нашу розмову, але, напевно, є хвилинка для якихось таких, говорячи науковою мовою, прикінцевих положень, які, ну, найголовніші висновки мали би тримати в голові ті з наших слухачів, які захочуть ось після нашої розмови вчитатися в публікації про події в Елку у Польщі та в Кьольні в Німеччині.
Я думаю, головний висновок, в першу чергу, для нас, українців, полягає в тому, що той Європейський Союз, який ми собі часто уявляємо і про який ми так багато мріємо, це вже Європейський Союз вчорашнього дня. Тобто актуальне ЄС – це щось зовсім інше, набагато менш привабливе. На жаль, я це кажу з болем, але це так мені здається. Друга важлива річ – це те, що сучасний світ, також західний, вже не кажучи про, скажімо так, пострадянський простір, він дуже боляче шукає нові способи, скажімо так, співжиття з іншим, з різними іншими. От, і ці пошуки, вони є не менш болісні, ніж колись були в історії. От, і ми тепер вже знаємо, що оця красива риторика політкоректності, пробачень за минуле і так далі, яку ми чули всі ці роки, що вона, на жаль, не спрацьовує. Або вона має дуже обмежений ефект. І тому це насправді, оці всі історії, вони є, на мою думку, просто гігантським викликом для українського громадянського суспільства і для українського політичного класу. Тому що Україна – це також частина тих процесів, безумовно. Це частина європейської культурної, політичної, економічної сфери. І от, і на мою думку, нам, дивлячись на польський досвід, на німецький, на французький, варто повсякчас задуматися, добре, а що робити в такій ситуації в українському контексті? Скажімо, там, а як бути з антиромськими настроями в Україні? А як бути з тим, що Україна також потребує мігрантів? Потребує це, безумовно. Ну і так далі, і так далі. І от з такої рефлексії, мені здається, це вже буде немало. Якщо певна кількість людей про це серйозно задумається, це вже буде дуже позитивний наслідок. От. А проблеми доведеться вирішувати, ну що ж, і на національному, і на транснаціональному рівнях, як завжди.
Дуже дякую. З нами на скайп-зв'язку був історик Андрій Портнов. Ми говорили про події у польському Елку і в німецькому Кьольні. Там цими новорічними днями відбувалися не надто приємні події. У Кьольні місцева поліція таких посилених і дещо надмірних заходів безпеки вжила стосовно мешканців, які мали суто візуальну подібність до мігрантів із різних країн з Близького Сходу, як говорить нам Андрій Портнов з Північної Африки, з країн Магребу. І в польському Елку, власне, відбулися погроми після того, як сталося вбивство місцевого мешканця, в якому було звинувачено людину арабської зовнішності, принаймні. І в кварталах, де живуть мігранти, так само були погроми. Ці окремі історії в двох різних країнах і двох різних містах, можливо, говорять про набагато ширші тенденції.